Noustaan vielä kuulemaan kiirastorstain evankeliumitekstiä. Se on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 13. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, se joka on kylpenyt ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Teema ja muunnelma. Täällä on totuttu kolmen pointin tai kolmen kohdan saarnaan. Nyt tulee kolmen pisteen saarna. Mutta oli sitten kolmen tai kymmenen pisteen saarna, niin rakas kristitty, yritä kuunnella ja yritä painaa mieleen. Mua on tässä vuosien varrella enemmän ja enemmän ruvennut painamaan kylvä ja vertaus. Ennen ajattelin vahvasti, että jos maailma mut vie, niin se on ohdakkeet, maailman houkutukset ja huolet. Mutta viime vuosina on alkanut enemmän huolestua myös tästä. Tämän maailman räkättirastas haluaa ahmia kylvetyn siemenen. Saatana haluaa ottaa sulta sanan pois, saada sut unohtamaan. Harvoin itse muistan enää iltapäivällä, mitä sunnuntai-aamuna on kirkossa luettu ja saarnattu. Ja kun tän ääneen sanon, niin toki haluaisin, että häpeisin sitä enemmän ja haluaisin siitä tehdä parannusta. Auta ja armahda meitä tässä, rakas Herra Jeesus. Mutta tänään kolme pistettä. Jumalan kasvojen leipä. Toisena tuijotellaan kuuta. Ja kolmantena hän sanoi heille. Lähdetään ykkösestä. Jumalan kasvojen leipä. Ja mennään hetkeksi vanhan testamentin puolelle. Muistatko mitä esineitä oli kaikkein pyhimmässä, siis telttamajassa ja temppelissä. Nyt päässä surraa. Siellä oli liiton arkku. Siellä oli kynttilän jalka, se semmoinen tosi iso. Ja sitten oli pöytä. Näkyleipäpöytä, sanotaan jossain kohtaa. Näkyleipä. Oletko koskaan miettinyt, mitä tämä tarkoittaa? Varmaan aika harva on. Mutta mä ajattelen, että on selvää, että maailman pyhimmässä paikassa olleet esineet oli erityisen tärkeitä ja Raamattukin sanoi, että ne oli erityisen pyhiä. En tänään puhu liitonarkista enkä kynttilän jalasta, mutta tämä pöytä mua on mietityttänyt pitkän aikaa ja kiinnostanut. Siitä ihan muutama ikään kuin tunnusteleva pohdinta. Ne leivät, joita siellä pöydällä kaikkein pyhimmässä pidettiin, oli hebreaksi nimeltään lechem habanim. Se on meille käännetty sanalla näkyleipä, joka ei ainakaan mulle sano paljon mitään. Mutta se voidaan kääntää myös läsnäolon leipä tai vielä suoremmin kasvojen leipä. Kuuntelitko Vanhan testamentin tekstin tuossa äsken? Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä 70 Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan ja se, millä hän seisoi, oli kuin safiiri kiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa ja he söivät uhriaterian. Nämä kaverit sai katsella Jumalaa. Ja monta kertaa sanotaan kuitenkin Raamatussa, että kukaan ei ole Jumalaa nähnyt. Nämä on häiritseviä ja kiehtovia Raamatun kohtia. Voisiko olla, että kun tässä puhutaan uhriateriasta ja puhutaan näkyleivästä, niin ehkä tässä on joku häivähdys siitä, mitä me saadaan nyt kokea. Usein käy näin. Vanhassa testamentissa on häivähdys tai varjo tai kuiskaus ja me Jeesuksen omat saadaan ihmetellä ja ihastella ja nauttia näistä sitten paljastettuna, täytettynä, toteutettuna. Jumalan kasvojen leipä, Jumalan läsnäolon leipä. Myöhemmin kerrotaan kolmannessa Mooseksen kirjassa tätä läsnäolon leipää, Jumalan kasvojen leipää, sai syödä vain valitut ja siihen erotetut, eli Vanhan testamentin papit. Ilmeisesti sen kanssa myös juotiin viiniä, koska viinistä puhutaan siinä leivän ja pappien aterioiden yhteydessä. No ehkä nämä näkyleivät on meille outoja myös sen takia, että niistä puhutaan vähän semmoittissa Raamatun kohdissa, mitkä usein jää lukematta tokassa ja kolmannessa Mooseksen kirjassa. Kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 24 löytyy vielä semmoinen jännä kohta, että tähän näkyleipiin liitetään tämmöinen kuvaus, että se on ikuisen liiton leipää. Israelin jumalanpalveluksen keskuksessa, maailman pyhimmässä paikassa, eli telttamajan ja temppelin kaikkein pyhimmässä, oli ikuisen liiton leipä. Tästä leivästä juutalainen perimätieto, joka on talletettu sen nimisiin kirjoihin kuin Talmudit, kertoo, että juutalaisilla pyhiinvaellusjuhlilla, eli myös siis Jeesuksen ajan pääsiäisenä, papit toi ja nosti nämä leivät, jotka tavallisesti oli siellä kaikkein pyhimmässä piilossa. Toi ja nosti ne kansan näkyville ja he sano näin. katsokaa Jumalan rakkaus teitä kohtaan. Päivän evankeliumissa me kuultiin, että Jeesus oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Hyvä ystävä, Jeesus rakastaa sinua. Sinä olet hänen valittunsa, hänen puhtaaksi pesemänsä, ja sen takia saat syödä hänen kaikkein pyhimmällä ateriallaan. Eikä Jeesus rakasta vaan kaukaa ja abstraktisti. Me ei enää katsella matkan päästä, kun leipä nostetaan näkyville, vaan Jeesus rakastaa hyvin läheltä ja konkreettisesti. Hän antaa itsensä sinulle Jumalan läsnäolon, Jumalan kasvojen leivässä ja viinissä. Uuden liiton leivässä ja viinissä. Ja yhtä lailla konkreettisesti hän on läsnä myös sun arjessa. Ja siellä Jeesus osoittaa meille täydellistä rakkautta loppuun asti. Sinä olet hyvässä turvassa. Toinen piste. Tuijotellaan kuuta. Mä olin joskus tuossa talvella kävelyllä ja näin oikein komian kuumöllykän puiden oksien välistä. En muista, olinko sitten just siinä lupautunut Martille, että no mä voin saada tässä kirjastossa tai messussa. Vai minkä takia, mutta jostain syystä rupesin miettimään, että millä tavalla kuu muistuttaa ehtoollisleipää. Ehkä se ajatus jotenkin lähti siitä, että molemmat on vähän samanmuotoisia ja semmoisia vaaleanvärisiä. Ja sitten kun tätä oikein funtsin, niin mielestäni keksin oikein hyvän rinnastuksen tai vertauksen kuusta ja ehtoollisesta. Molemmat on pyöreitä. Paitsi ei välttämättä, eikä aina. No joo, ehkä eroja on helpompi löytää. Kuu heijastaa auringon valoa. Onko ehtoollisleipä jollain tavalla samanlainen? No ei. Ei se ole heijastus eikä heijastaja. Siinä on aurinko itse, siinä on Jeesus, Jumalan armon aurinko, Jumalan läsnäolo, Jumalan rakkauden tulinen uuni kaikessa palavuudessaan, vaikka meidän silmiltä ja ymmärrykseltä kätkettynä. No sitten jotkut sanoivat, että kuussa on pimeä puoli. Kaippa niin. Onko ehtoollisessa? Joku voi ajatella, että Paavalin varoitukset vie ajatuksia tähän suuntaan. Älä tuu ehtoolliselle arvottomasti niin, että et erota tätä tavallisesta leivästä. Älä tule, jos et ajattele, että saat leivässä Kristuksen ruumiin. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Mutta tässäkin pimeys on meissä. Ehtoollinen jää täyteen valoa ja iloa ja armoa. Ei Jeesus siitä mihinkään häviä, vaikka me ajateltaisiin mitä. Ehkä hupaisimpia ja oudoimpia oletettuja kuuleminen Luther-sitaatteja on joku tämän kaltainen. Ehtoollinen on ihan oikein ehtoollinen, vaikka sitä jakaisi saatanan isoäiti. Hienoa kieltä ja karmaseva kuva, jos jää miettimään. Eroja löytyy, löytyykö jotain samaa? Mun mielestä joo. Mutta ehkä parasta tässä oli se, että sain itteni miettimään. Sain omat hyhmäset aivoni kelaamaan Jumalan pyhiä salaisuuksia. Saattoi olla, että jopa rukoilin ymmärrystä, mikä tämmöiselle tanopäälle on paitsi harvinaista, niin myös ihan äärettömän hyödyllistä. Ehkä jopa haksahdin noudattaan apostolin neuvoa, Filippiläiskirja 4. Ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Siihen kylväjävertaukseen palaisin ihan hetkeksi tässä. Pyhä Henki kehottaa sua ajattelemaan. Ajattele, mitä Jumalan suusta kuulet, mitä Raamatusta kuulet ja riipu siinä kiinni. Näin vaikka vähän vaivaa. Yritä muistaa niillä kaikilla keinoilla, mitä osaat. Älä anna liturgian, äläkä edes saarnojen, äläkä varsinkaan Raamatun tekstien, mitä täällä luetaan, mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta sieraimesta pihalle. Saatana haluaa repiä meiltä sanan pois. Minkä takia? No sen takia, että siinä sanassa Jeesus itse tulee sun luo. Mutta takaisin kuuhun. Mitä samaa voisi olla kuussa ja ehtoollisessa? Tällaista pohdin. Kuu liikuttelee valtavia voimia. Tai näin on antanut itselleni selittää, että kuu vaikuttaa siihen massaan, joka käsittää yli 70% maapallon pinta-alasta. Eli kuu vaikuttaa valtameriin. Kuu on tämän hetken ymmärryksen mukaan tärkein syy vuorovesi-ilmiöön. Eli aivan käsittämättömät massat ja voimat liikkuu kuun vaikutuksesta. Ja mä ajattelen, että tässä voisi olla jotain samaa. Mutta niin kuin aina, niin jos me verrataan Jumalaa luotuun, niin se jää toki vajaaksi. Kuinka paljon suurempi on kuun luoja kuin kuu? Kuinka paljon voimakkaampi on taivaan tähtien isä kuin suurimmatkaan avaruuden voimat? Neutronitähdet tai supernovat tai mustat aukot. Kuu liikuttaa meriä, vaikka se on kaukana. Mietin, miten paljon suurempaa on se, että Jumala liikuttaa sinua, ei kaukaa, vaan aivan läheltä. Hän tulee leivässä ja viinissä sinun luoksesi, tulee sinuun, eikä koskaan päästä irti. Jeesus lupaa näin: joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Jospa tämän, ystävä, muistaisit epätoivon hetkellä tai silloin, kun maailman meret, huolet ja pelot heittelee. Sun kohtaloa ohjaa taivaanisen hyvä tahto, hänen rakkautensa ja hänen voimansa. Sinä olet turvassa. Viimeinen piste. Hän sanoi heille. Kuultiin tänäänkin väkeviä sanoja Raamatusta. Pyhä Henki puhui Paavalin suulla näin: olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Jeesus antoi ja antaa tänään itsensä meille, ja se on pelottava ja pyhä ja ihana salaisuus. Ja tämä on myös, näin ajattelen, se kaikkein tärkein. Jos muistat tämän päivän messusta yhden asian, niin muista tämä. Jeesus on antanut itsensä sinun puolestasi. Jeesus on vuodattanut verensä, roikkunut ristillä, kärsinyt ihmisenä ja Jumalana koko sielussaan ja ruumiissaan ja hengessään, koko olemuksellaan Jumalan tuomion, jotta sinä, sinun ruumiisi, sielusi ja henkesi pelastuisi. Näin Jeesus rakastaa sinua, ja hän on pessyt sinut puhtaaksi. Hän antaa itsensä sinulle. Hän osoittaa täydellistä rakkautta loppuun asti. Sinä pelastut, sinä olet turvassa. Ja sitten vielä ihan viimeisenä. Jeesus rakastaa myös sitä, joka istuu siinä sun vieressä. Ja sitä, joka istuu toisella puolella salia. Ja Jeesus rakastaa myös heitä, jotka istuu yksin kotona. Tai baarissa. Tai jotka ajattelee eri tavoin naispappeudesta. Tai niitä, jotka on maailman sotatantereilla kiväärinpiipun kummalla vaan puolella. Sen takia Jeesus myös vaatii meiltä. Puhuu meille toisenlaisia väkeviä sanoja. Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein heille. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni. Ja Jeesus sanoo, menkää ja tehkää. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.